Qalam birdan gapiramiz. O'zbekiston 2020 yil sentyabr oyida to'xtatgan oltin eksportini joriy yilning may oyida qayta yo'lga qo'ydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistik qo'mitasi hisobotida ma'lumot berilgan. Joriy yilning may oyida O'zbekiston qariyb 1.2 milliard dollarga teng oltin sotdi va bu mamlakat tashqi savdo aylanmasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, joriy yilning dastlabki 5 oyida eksport qiluvchi subyektlarning umumiy soni 4468 donaga yetganligi qayd etildi. Bu o'z navbatida oltinsiz eksport hajmining 4.5 milliard dollarga yetishini ta'minladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.